Ахия, 5-nji başy. Andan sonra bir İyudey bayram boldu. İssa da Yerusalimge geldi. Yerusalimde va koy kavak mıkatında juğunuçu jer bardı. Anı atı çüyütçe Beytxas dadı. Anda başı jabılgan 5 bölüm bardı. Ol bölümlede bek köp avruğalla, soqurla, aqsaqla, sanları kuruşkalla suunu kımıldarın saklap jatay edili. Nek desegiz, bir zamanla da Rabbini bir mülege juğunu uçu jerge tüşüp, suunu bulga yedi. Su bulgan allay arıp begalga kim kirse, ol ne avru bar ese de sau bula yedi. Mında 38 yıl avrup turgan bir adam bar edi. İssa anı jatıp turganın körüp, Em anı köpten beri jatkanın da bilip, anga
sau bolurga süyemse?
Dedi, auruğan anga.
Jüys han, su bulgangan zamanda meni juğunuçu jerge tüşürürge adamım joktu. Men kirlik zamanda va, mennen alga başka adam tüşedi.
Dep juwap etti. İssa anga
tur, döşegini al da jürü,
dedi. Ol kişi ol sağattan sav boldu. Em döşegin alıp jürüp başladı. Ola şabat günedi. Ol sebepten İyudeyli sav bolganga.
Bugün şabat gündü. Sana döşegini alırga tiyişli tüyüldü,
dedile. Ol alaga,
meni sav etken adam manga döşegini al da jürü dep aytkandı,
dep juwap etti. Anga wa,
sana döşegini al da jürü dep aytkan adam kimdi,
dep sordula. Sau bolgana ol kim bolganın bilmeydi. Nek desegiz, İssa ol jerde bolgan halkın arasında körünmey kalgan edi. Andan sonra İssa anga tabunuçu üyde tübep, anga
ma, sen sav boldun, endi günah etme, sana andan da aman bolmaz üçün,
dedi. Ol adam vardı da anı sav etken İssa bolganın İyudeylilige bildirdi. İssa şabat gün Allah işle etkeni üçün İyudeylili anga zulmu etip başladıla. Hem de anı öltürürge izle yedili. İssa va alağa,
meni atam endi gederi Allah işle etedi, men de eteme,
dedi. İssa şabat günü buzgamlada kalmay, alaya Allah'a atam deb aytıp, kesin Allah'a ten etgeni üçün İyudeylili anı öltürürge dağı da bek izle yedili. Bu zatka İssa,
kertisin, kertisin aytama sizge, ulan atasını ete turganın körmesi, kesi kesinden bir zat da etallık duyuldu. Ol ne ete ise de, ulan da alay etedi. Nek desegiz, ata ulanın süyedi. Em kesi etkenini barında anga körgüstedi. Em de, siz seyirsenir üçün, anga buladan da ullu işle körgüstürüktü. Ata ölgelerini kalay tırgize ese, em sav ete ese de, ulan da kimni süyse de alay sav etedi. Ata bir kişige de süt etmeydi. Alaya bitov sütünü ulanına bergendi. Atağa hürmet etkileri kibik, bar da ulanına hürmet eter üçün alay etkendi. Ulana hürmet etmegen adam, anı iyigen atağa da hürmet etmeydi. Kertisin, kertisin aytama sizge, meni sözüme tınlağanını, em meni igenge inanganını ömürlük jaşavu bardı. Ol sütke de düşmeydi, alaya ölümden jaşavuğa ötkendi. Kertisin, kertisin aytama sizge, ölgelli Allah'ını ulanının avazını eştirik. Em eştkende sav bolluk zaman keledi, endi kelgen de etkendi. Nek desegiz, atanı kesi kesinde jaşavu bolganı kibik, ulanına da kesi kesinde jaşavu bolurga küç bergendi. Em ol adam ulu bolganı sebepli, süt etergi erkillikni de anga bergendi. Mınga seyirsinmegiz, нег десегіз, біттеу қабырладағыла Аллахны уланыны ауазын ештірг заман келеді. Сора ақшылық еткелі жашарға тіргізілуде, амалық еткелі уа сүт етілірге тіргізілуде чығарықтыла. Мен кесі кесімнен бір затта еталық түйілме, қалай еште есімді, алай хукму етемі. Мені хукмымда түзліклюді. Нек десегіз, кесім сүйгені түйіл, алая мені иген атаны бұйрығын толтырурға іздейме. Мен кесім кесімі үсімме шағатлық еті есім, сора мені шағатлығым түз түйілді. Мені үсімнен шағатлық еткен башқа барды. Мені үсімнен аны еткен шағатлығы түз болғанын мен да білеме. Сіз ақияға адамла иген едігіз. Ол да хақ кертіні үсімнен шағатлық еткен еді. Алай болғалыққа, мен адамладан шағатлық алмайма. Алая, бұланы сіз құтқарылыр үчін айтама. Ақия жанған ем жарытқан чырақ еді. Сіз аз заманға аны жарығында қуанырға сүйе едігіз. Мені уа ақияны шағатлығымнан есе, ұллы шағатлығым барды. Нек десегіз, ата маңа етерге берген ішле, мен ете тұрған ішле кеслері, мені ата игеніне шағатлық етеділі. Мені иген ата кесі де, мені үсімне шағатлық еткенді. Сіз бір заманда да не аны ауазын ештмегенсіз, не аны бетін көрмегенсіз. Аны сөзі де сізде тұрмайды. Нек десегіз, сіз ол игенге инанмайсыз. Сыйлы китапланы тінтіп қарайсыз. Нек десегіз, сіз аланы үсілері біле, өмірлік жашау алырға ұмыт етесіз. Алауа мені үсімнен шағатлық етеділі. Алая сіз жашауғыз болыр үчін маңа келірге сүймейсіз. Адамладан мақтау алмайма. Алая сізні білеме, сізде Аллахны сүймеклік жоқты. Мен атамы атыбла келгенме, сіз мені қабыл етмейсіз. Башқасы кесіні атыбла келсе уа, аны қабыл етеріксіз. Сіз бірі-бірігізден мақтау аласыз. Бір Аллахтан болған мақтауны уа іздемейсіз. Сора сіз маңа қала инаналықсыз. Мен атаны алында сізні терсілерік сұммағыз. Сізні терсілерік сіз ішанып тұрған Мұсады. Сіз Мұсаға инансағыз еді, маңа да инанар едігіз. Нек десегіз, ол мені үсімнен жазғанды. Аны жазғаларына инанмай есегіз, мені сөздеріме қалай инанырсыз?
Деді.